Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Predpolitične in politične korektnosti. Vsakdo, ki je kdaj služil vojsko oziroma bil pridružen kakšnim vojaškim silam, se v teh dneh spomni gotovo zadev, ki so povezane s takšnim in drugačnim ukazovanjem, s postopki po ukazu. Tako ima govorec tehle vrstic spomin iz neke zelo resne inštitucije imenovane Jugoslovanska ljudska armada, tam z začetka 80-ih let, in sicer stražarskega mesta, kjer je bilo seveda rečeno, da po tem in tem opozorilu mora človek s puško, kot se je lepo reklo, na gotovs, streljati na osebo, ki se mu približuje. In tako se mi je nekoč zgodilo, da se mi je približevala neznana senca, ki se na poziv ni hotela ustaviti in kljub kratkovidnemu očesu sem zapazil, da se bliža precej nasekan dežurni kasarne major, ki smo mu že tako ali tako pravili cucla, glede na to, da je rad pil, in šele v zadnjem hipu seveda nisem streljal. Kaj bi se zgodilo, če bi postopal po ukazu? Verjetno nič posebnega ali pa kaj povsem nepredvidljivega. Zgodbe straže in s tem, da je nekdo gotov, so se seveda razpletale lahko tako ali drugače. Major je preživel in verjetno še nekaj let popival zase. Jaz nisem bil kaznovan, vse se je odlično izteklo. Skratka, pri tovrstnih postopkih policije in vojske v teh dneh gre razmišljati o raznih postopkih po ukazu. Še nekaj se plete v spominu, ko te dni policijsko vodstvo tako vehementno razlaga, da je delovalo profesionalno in da so bili postopki policije v redu. Ja, v redu, že, vendar v kakšnem kontekstu, v kakšni situaciji. Kdor je bil kdaj za 1. maj na prvomajskih demonstracijah v Berlinu, ve, o čem govorim, ve, da govorim o profesionalizaciji policije, ki pa ukrepa lahko tako ali drugače. Torej, 1. maj v zoženem Berlinu, v Kreuzbergu, je videti približno tako, da se čez dan dogajajo razne delavnice, po ulici je poceni hrana in pijača, po ulici brez dovoljenja, torej, kot bi rekli v novodobnem besednjaku, ilegalno nastopajo razni ansambli, bendi in teatri, in tako traja zadeva čez dan. Čez ves dan na predvečer 1. maja policijska vozila, ne broj jih je, so parkirana nekje ob strani, v Kreuzbergu nekje branijo vsako ulico, ki zvezdasto prihaja na Oranjenstrasse, zvečer se pa zadeva nekoliko zaplete, kajti tam okrog 10:30 zvečer začne policija v strumnem koraku kakih 30 do 50 mož s posebno razsvetljavo in s posebno kamero v pospešenem drncu korakati gor in dol po prizorišču. Marsikdo od množice, od tistih tisočev, ki se vsako leto zberejo v Kreuzbergu za 1. maj, tedaj odide domov, v momentu pa ni nikakršnega postopka. V sami situaciji se policija samo še sprehaja, potem pa seveda pride do tiste mestne folklore, ki ima v urbanih mitih in legendah svoje mesto v pankovski druščini med tako imenovanimi kaoten in drugimi bünde, torej da se mora vsak novodošli v teh demonstracijah, torej novopečenec, ruki v tej situaciji spopasti s policijo. Policija takrat sprva ne trza, ko gre za te folklorne boje, pač pa skuša preizkusiti svojo moč, ki jo je seveda potrdil leta 2001 prosluli predsednik Bush, ko je povabil v New York po zrušenju dvojčkov nemško policijo, češ da edina obvlada urbano okolje in tako imenovane izgrede in nerede v takšnem okolju. V Kreuzbergu se seveda s to folkloro zadeva konča, letijo granitne kocke, množijo se psovke, mladi punksi naredijo svojo iniciacijo, ker so se upali spopasti s policijo, potem pridejo hitro za njimi gasilci, ki pogasijo kak kontejner, za njimi pa smetnjaki, smetarji in naslednji dan, torej za sam praznik 1. maja, je Kreuzberg točno tak kot vsak drug dan v letu, razen 30. aprila zvečer in ponoči. Puške niso pripravljene na gotov, solzivca v glavnem tam ne uporabljajo, delujejo pa po postopku, predvsem pa kažejo tisto, recimo je kar staro socialdemokratsko moč nemške policije, ki se je kalila v celotnem 20. stoletju tako ali drugače in prišla do tiste točke, da si lahko za 1. maj privošči merjenje moči in verjetno se takrat pišejo takšne in drugačne ocene stanja. Postopki po ukazu so lahko takšni in drugačni, dvomimo seveda, da se nemška ustava, kar se tiče zborovanj, kaj dosti razlikuje od slovenske, torej, da se dotika nekih mirnih zborovanj, s katerim, ki so zapisane v ustavi, s katerimi je bivši minister Šturm tako veliko mahal zadnjič po državni televiziji in si privoščil ustavo vezano z zlatim robom. No, da ne bo nesporazuma, kar se nas tiče, ustava ni treba biti, ni treba, da je vezana v zlati rob. Nam v teh dneh bolj pridajo na misel tiste Prešernove poezije, ki so jih med narodno osvobodilno borbo tovorili v gorenjske tiskarne in ki so imele prav tako zlati rob in ki so izražale neko drugo stanje stvari, s katerim se v tem negotovem trenutku soočamo tudi tukaj, ko se množijo predpolitične in razne politične korektnosti in ko se samo čaka, kdaj bo ena ali druga stran prestopila rob. Kar se tiče prestopanja roba, je tako imenovana politična korektnost seveda včeraj v Ljubljani dosegla svoj namen in tudi pokazala svoje kaotično stanje. Medtem, ko se je predsednik vlade oglasil zgolj po Twitterju, smo zasledili ministra za obrambo, ki je komentiral izrazito notranje politične zadeve in pri tem zagovarjal tezo, da po ustavi vojska pač ne bo posredovala, minister za finance pa je, glej ga zlomka, nenadoma postal izvedenec za psihologijo množic. Torej, poleg vsega ostalega dela sta nadomestila tudi govorečega v vladi, torej portparola oziroma samega prvega ministra, ki se je seveda raje udeležil proslave, kot da bi se soočil s stanjem, ki se mu vrača zdaj kot zli duh. In to zli duh v več osebah. Vrača se mu namreč Miloševičev duh, če verjamemo, da se dogaja ljudstvo in ne cesta. Še več, dogaja se mu Ertlov duh, Tomaž Ertl, inkriminirana osebnost iz njegovega besednjaka, ki je prejel odlikovanje za preprečevanje srbskega dogajanja naroda leta 1987, je pred dnevi umrl, zdaj se njegov duh iz steklenice vrača samemu premijeju in vrača se mu nekaj še bolj zagatnega, kar se je pa pokazalo na zasedanju komisije oziroma poklicanih za tako imenovano nacionalno varnost. Vrača se mu seveda teritorialna obramba. Če sem začel svojo zgodbo iz JLA, verjetno je kot malo starejši generacijski kolega tudi premije zelo poučen o tem, kako se je delovalo s postopki po ukazu tedaj, kaj je pomenila puška na Gotovs in kako so prav v tistih letih, ko jaz za malo s napolnjenim orožjem nisem ustrelil majorja JLA, kako je takrat seveda poleg posebnih sil policije leta 1981 na Kosovo udrla tudi vojska. Torej dogaja se ministru Janši teritorijalna obramba. Kam je zginila seveda ta teritorijalna obramba? Ali je bila njena naloga zgolj, da obstaja za časa Jugoslavije in da je bila kot nekakšna prejudikacija že tam v 70-ih letih z nekimi načelniki, ki so prejudicirali kakršnokoli težavo in seveda pod krinko tega, da so s teritorijalno obrambo dopolnili mikrolokalno ali lokalno poznavanje terena v morebitni vojni, pa se je zadeva seveda obrnila drugače in teritorijalna obramba je postala nepotrebna. Mar res? Strah prvega ministra kaže, da temu ni tako. Saj naj bi po uradnih interpretacijah sestankujoči tisti zborček, v katerem je bil tudi načelnik generalštaba, dobili naloge, da morajo pregledati skladišča municije, eksploziva in orožja. Torej tistega, do česar bi se lahko neka potencijalna novodobna teritorijalna obramba, ki deluje zdaj na Gotovs, dokopala in povzročila državi težave. V okolju, kjer se je stanje stvari vrnilo v razdobje pred francosko revolucijo, da ne bo dvoma, seveda je to okolje sama Evropska unija, ki živi bolj ali manj v razdobju pred francosko revolucijo, je seveda možno marsikaj, pa naj nekdani minister Šturm še tako maha z ustavo, kjer je zapisano, da so dovoljena zborovanja na miren način in naj vsi ministri iz vlade še tako govorijo, da so bila zborovanja ilegalna, nedovoljena, da se išče organizator, ki ga po spletu, po družabnih omrežjih ni tako težko najti, pač to ustavo se da kršiti na takšne ali drugačne načine. Če jo krši vladna garnitura, seveda ni nikjer zapisano in toliko laže je, da jo bo odziv, pa naj bo za zdaj še tako predpolitičen odziv množic, seveda kršil po svoje. Vsem tem poimenovanju je veliko politične korektnosti, pa naj se dogaja še tako predpolitično stanje, ki je majavo in alarmantno predvsem zato, ker ne vemo, ali se bo sama organiziranost protestov, vstaj, uporov ali kakor jih že mediji omenjajo, poimenujejo in mediji ta hip zelo galantno poleg Facebooka pozivajo in obveščajo ljudi, kje se dogajajo takšna in drugačna zborovanja ljudstva. Seveda moramo reči, da vlada vse te medijske zadeve bere histerično. Ne vidi, da v bistvu mediji pripomorejo k temu, da se seveda ob morebitnih eskalacijah, ob zborovanju številčne množice mora pripetiti, da ravno na poziv medijev, pa naj si gre za osrednji časnik, za državno televizijo, ki natančno poročajo o datumih in urah protestov po Sloveniji, dogodi ravno to, da se sproži neka varovalka, torej da je varovalka tista, ki vzame protestom predpolitično noto in jih vrača v nek političen nadzor. Torej, kdor je pozvan, gre lahko tja tudi kot nekakšna zaščitna enota. Kaj ne? Spet smo pri tem, saj smo nekoč imeli inštitucijo po imenu Narodna zaščita, ki je namenjena nekakšni kontraobveščevalni dejavnosti, torej ljudstvo ščiti pred izgredniki, huligani, pred provokatorji, skratka pred tem, da se policija obnaša po svoje in tudi pred tem, kar obstoji še vedno kot nevarnost, da se celotna eskalacija prevede v tisto najbolj trivialno zgodbo, to je zgodba o Violah in Green Dragons. Upam, da temu seveda ne bo tako. Zakaj takega pa bo treba seveda iz predpolitične in politične korektnosti izluščiti nekaj svojega. Prej ali slej bo moral priti kak nagovor, prej ali slej se bodo zadeve morale imenovati s pravimi imeni, kot so se svoj čas recimo v psihiatrični kliniki, ki so ji rekli deželna blaznica, domu za starejše občane, kot so ji rekli deželna hiralnica, kot je recimo država Jugoslavija včasih poznala vedo po imenu defektologija, ki je seveda danes nekaj nemogočega, in še nekaj iz polpretekle zgodovine, kot se je prečudovito včasih imenoval v Šiški pri Ljubljani Center za odstranjevanje tujcev. Torej vsa ta politično nekorektna imena bodo seveda morala ohraniti svojo direktnost in poimenovati prej ali slej še v naslednjih dneh reči po svoje. Ravno tako, kot se vrača prvemu ministru Miloševičev duh, kot se mu vrača Ertlov duh, kot se mu vrača in to trikratno duh teritorialne obrambe in narodne zaščite, ki bi vse bile inštance, ki bi morale stopiti skupaj, da se zadeva spravi na ugoden političen nivo, tako se mu seveda vrača tudi najbolj razvpito leto, leto 1988, katerega praznik bo, če mu bo sreča mila, praznoval prihodne leto maja. Prihodne leto bo minilo tudi 25 let, namreč od tega, ko se je zgodilo ljudstvo. In ljudstvo se je zgodilo v času, ko ga je nagovoril pač napačen naslovnik. Le kdo ga nagovarja danes? Takrat ga je nagovorila enoznačna nacionalna skupnost in kljub temu, da se še na veliko niso vračale partijske izkaznice, kljub temu, da je takrat Zveza komunistov Slovenije bila sila, ki bi lahko zorganizirala reči po svoje in se izognila kleričnemu vzgibu, bi se izognila močnemu cerkvenemu vplivu, bi se lahko izognila temu, da se je ljudstvo sprevrglo v enoznačno nacionalno gmoto, se je na tedanjem trgu revolucije, na sedanjem kongresnem trgu seveda dogajalo vse drugače. Brez kakih večjih stražnikov, samimi varovali, brez pušk na gotovs, brez postopkov po ukazu, ki se v sedanjem predpolitičnem stanju, preden se bo zavihtelo iz sloganov, kot jih slišimo v Mariboru, Kranju, na Jesenicah in v Ljubljani, ko se bo iz teh sloganov zgodila politična reč. To je bil današnji terminal. Srečno.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, RŠ kolumnisti. Isti.